қонақжайлылықтың құдайы. Сонымен Мәсіх өздеріңді қалай қабылдаса, сендер де бір-біріңді солай қабылдап, Құдайдың даңқын асырыңдар. Римдіктерге арналған хат, 15-ші тарау, 7-ші аят. Сіздің үйіңіздің табалдырығында «Қош келдіңіз» деген кілемше бар ма? Көптеген жерлерде адамдар үйге келген қонақтарды жылы қарсы алу, үйлерінің сыртына әртүрлі белгілерді қояды. Мысалы, ертеде кеме капитандары өздерінің алыс жерлерден келгендерін көрсету үшін қақпа бағандарына ананас қоятын. Яғни бұл белгі «Мен үйге оралдым, менің үйіме келсеңіздер болады» деген аса қонақжайлылықты білдіретін еді. Кейбір мәдениеттерде қонақжайлылық туа біткен қасиет секілді. Әдетте үйге келген қонаққа міндетті түрде шай немесе кофе ұсынылады. Бірақ өкінішке орай кейбір мәдениеттерде қонақжайлылық жиі қолданысқа ие нәрсе емес болып бара жатыр. Киелі кітаптағы Құдай, қонақжайлылықтың Құдайы, Иса әртүрлі адамдарға, тіпті қоғам аса ұнатпайтындарға қонақжайлылық білдірумен танымал болды. Оның замандағы діндар адамдар мұны көріп, мына кісі күнәһарларды қабылдап, солармен тіпті дастарқандас болады деп күңкілдесетін. Лұқа жазған ізгі хабар, 15-ші тарау, 2-ші аят. Алайда Исаның соңынан еретін адамдар қонақжай болуға шақырылған. Келі кітап бізге римдіктерге арналған хатта былай делінген. Сонымен Мәсіх өздеріңді қалай қабылдаса, сендер де бір-біріңді солай қабылдап, Құдайдың даңқын асырыңдар дейді. Римдіктерге арналған хат, 15-ші тарау, 7-ші аят. Адамдарға Құдайдың сүйіспеншілігін, қонақжайлығын көрсетудің көптеген жолдары бар. Сіз оларды үйіңізге шақырып, олар үшін уақыт таба аласыз. Біреу сізбен сөйлескісі келгенде, асығыс болғандықтан оның сөзін бөліп жібермей, біраз тоқтап, шынымен оны тыңдауға уақыт таба аласыз. Сонымен қатар, сіз тек сізге көмектесетін адамдарға ғана емес, барлық адамдарға жылы жүзбен қарай аласыз. Автобустың соңғы жағынан тезірек орынды алу үшін сізді итеріп өткен адамға шыдамдылықпен қарай аласыз. Адамдардың қандай да бір көмекке мұқтаж болғанын көргенде, сіз олар үшін мінәжат ете аласыз. Исаның соңынан еретін адамдар әрқашанда жылы, шырайлы болуы керек.